Jak se rýsují plány ČEZu na vykoupení minoritních akcionářů? Co by pro Česko znamenal výpadek dodávek ropy z Kazachstánu do Německa, odkud bere třetinu pohonných hmot? A jaké to je získat v necelých 20 letech prestižní hudební cenu BBC Music Magazine Award? Vedení elektrárenské firmy ČEZ podle informací, které zjistil Radiožurnál, na červnové valné hromadě navrhne, aby se do nově vytvořené dceřiné společnosti přizvali noví minoritní akcionáři. To by měla být ale pravděpodobně jen předehra pro budoucí zestátnění, tedy výkup stávajících minoritních akcionářů z celé mateřské firmy ČEZ. Menšinoví akcionáři drží v ČEZu asi 30%. Ovládnutí ČEZu, hlavně jeho výroby, slíbila současná vláda Andreje Babiše. Podle premiéra se první kroky uskuteční právě na červnové valné hromadě. A detaily toho plánu ví naše hlavní ekonomická analytička Jana Klímová, kterou teď vítám ve studiu. Dobré odpoledne.
Dobrý den.
Jak by tedy podle tvých informací měla vypadat nová dceřiná společnost? Co všechno by do ní měl ČEZ vyčlenit?
Tak samozřejmě veškeré detaily zveřejní až společnost ČEZ, pozvánce na tu valnou hromadu, která se má uskutečnit 1. června letošního roku, a podle toho, co víme, tak by se do ní měly vyčlenit všechny zákaznické a síťové služby ČEZu. Když to zjednoduším, jsou to firmy, jako je ČEZ Prodej, Distribuce, Gaznet, Esko nebo Trading. Obecně jsou to tedy části, které nyní spadají pod místopředsedu představenstva ČEZu Pavla Cirányho.
Do té nové společnosti by měli vstoupit noví investoři. Je jasné, jakým způsobem se bude podíl v té dceřiné společnosti nabízet a jak velká část této nové firmy bude pro investory k mání?
Měl by to být zřejmě minoritní podíl, tady do 49%, aby si stát vlastně i v této firmě zachoval tu majoritu. Jak velký podíl, to nevíme zatím. Možné způsoby prodeje toho podílu jsou dva, a to formou buď vydání nových akcí na burze, tedy na veřejném trhu, a nebo prodej vybranému zájemci z řad třeba velkých světových fondů, které se specializují na aktiva, jako jsou právě energetické sítě a podobně.
Co z toho je pravděpodobnější scénář, v tuto chvíli nejde odhadovat?
Ne, nejde odhadovat, to asi se dozvíme později.
A kolik by tím prodejem podílů v nové dceřiné firmě mohl ČEZ získat peněz?
Tak to právě ocení ti noví investoři, odhaduje se ale, že by to mohlo být nejméně třeba kolem 150 miliard korun.
Právě ty získané peníze by následně ČEZ mohl použít pro výkup skoro 30% akcií, které nevlastní stát. Směřuje celý ten plán opravdu k tomu?
Takhle, myslím, že ne, že by ČEZ vyloženě použil tyto peníze, které získá z toho prodeje, ale ČEZ tím prostě získá do svého majetku prostě nové peníze, které posílí jeho kapitál, a tím se sníží jeho čisté zadlužení. To totiž v příštích 5 letech výrazně vzroste. ČEZ do roku 2030 plánuje investice za skoro 430 miliard, což by znamenalo to čisté zadlužení 3,5 násobek EBITDA, to znamená super hrubého zisku, a to je limit, který ČEZ nechce překročit, protože pak by to znamenalo už problémy nebo zdražení úvěrů třeba dalších a tak. A v tom ale nejsou právě ty další, v těch obrovských investicích, o kterých jsem říkala, tak nejsou ty náklady na ten případný výkup minoritních akcionářů, který požaduje vláda, nebo o které mluví s tím, že pokud se budou vykupovat minoritní akcionáři z celého ČEZu, takže to musí být za vlastní peníze ČEZu. Čili ČEZ tím, že tam nejdříve přizve nové akcionáře, tak si vytvoří určitý polštář vlastně k tomu, aby mohl případně ten výkup potom z té mateřské části udělat.
Může tenhle scénář na něco nebo na někoho narazit?
Těžko říct v tuhle chvíli, ale podle mých informací ten scénář je v souladu s postojem Ministerstva průmyslu a obchodu a jeho šéfa Karla Havlíčka, který to má na starosti. I když sám Karel Havlíček to nechtěl komentovat a náš popsaný scénář nepotvrdil ani nevyloučil s tím, že rozhoduje vedení ČEZu, nebo respektive se na tom bude rozhodovat na valné hromadě, nebo navrhuje vedení ČEZu tedy. A pak jsem se ptala minoritních akcionářů, kteří jsou velmi aktivní tady kolem toho výkupu, co vlastně na ten návrh říkají, a podle člena boardu takového sdružení minoritních akcionářů ČEZu Michala Šnobra, tak je to dobré řešení, je mnohem méně komplikovanější, než kdyby se třeba nejprve ČEZ nějak dělil, o čemž se uvažovalo, a právě na tu výrobní část a potom tady na tu, a nějak se potom museli oceňovat ty akcie akcie, komu náleží, jaká hodnota těm minoritním akcionářům a státu. Vlastně se takto získají nové peníze pro všechny stávající akcionáře. A co je také pro minoritní akcionáře zajímavé, že vlastně ocenění toho podílu v té nové dceřiné firmě tak trochu předurčí vlastně férovou hodnotu celé té mateřské firmy pro případný výkup těch 30%.
Připomeňme, proč vlastně stát, respektive současná vláda Andreje Babiše, chce vykoupit akcie ČEZu, proč chce být 100% vlastníkem ČEZu?
Já bych řekla, že tím hlavním důvodem je schopnost státu a hlavně tím racionálním důvodem, že objevují se různé, jako že prostě se tím zlevní elektřina, což samozřejmě je nesmysl, ale tím racionálním důvodem je schopnost státu prosadit nějak svou energetickou politiku, pokud jde o zajištění bezpečných dodávek energií do budoucna, jde hlavně o nákladnou výstavbu nových jaderných zdrojů, které bude stát financovat, aby ta pozdější cena byla nějakým způsobem udržitelná, a proto chce mít právě tu výrobní část pod svou plnou kontrolou.
Jak dlouho celý ten proces, o kterém mluvíme, může trvat?
Upřímně nevím, asi se dozvíme nějaký časový plán třeba na té valné hromadě, ale každopádně vláda si dala do hospodářské politiky, že ovládnutí výroby dokončí do konce svého mandátu, tedy do roku 2029.
Říká hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Díky, naslyšenou.
Děkuji také, naschranou.
Česko se připravuje na možný výpadek dodávek pohonných hmot z Německa, odkud momentálně čerpá třetinu tuzemských zásob. Jak řekl vicepremiér Karel Havlíček z hnutí ANO, česká vláda jedná o tom, že by je nahradila slovenská rafinerie Slovnaft. Rusko totiž potvrdilo, že od 1. května pozastaví na blíže neurčenou dobu vývoz ropy z Kazachstánu do Německa přes severní část ropovodu Družba. Na Slovensko od dnešní noci už zase proudí ruská ropa. Tříměsíční výpadek způsobil ruský útok na ropovod Družba na jižní část na území Ukrajiny. U telefonu už je rusista a politolog z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Karel Svoboda. Dobrý den.
Dobrý den.
Rusko pozastavení provozu severní větve ropovodu Družba zdůvodňuje technickými kapacitami. Jak důležitá tahle větev vedoucí přes Rusko a Polsko do Německa v současnosti je?
Tak ona je poměrně hodně důležitá. Vidíme to i třeba na tom, jak reagují akcie. Zhruba 30% té spotřeby jde právě touhletou částí, čili ona je podstatná. Samozřejmě Rusko tady má tu výhodu, že může využívat tu páku v podobě nevpuštění kazašské ropy do toho svého systému.
Podle ruského vicepremiéra Alexandra Novaka bude ropa z Kazachstánu přesměrovaná na jiné dostupné logistické trasy. Jaké to mohou být?
To si nejsem tak úplně jistý. Ono samozřejmě můžou slibovat lecos, ale pak budou říkat, že to tak nejde. Nicméně nejvíce asi nabízí to, že bude tedy tou jižní větví, ale zase na druhou stranu Rusko to nemá až zase tak příliš velký zájem. Ono primárně moc nechce, aby byla přepravovaná jiná ropa. Na druhou stranu se trošku brání, nebo na druhou stranu jakoby nechce zase to úplně tomu zamezit, protože pak by Kazachstán hledal jiné trasy, čili ona je to takové balancování, ale pravděpodobně tam půjde o tu jižní trasu.
Jak spolehlivá byla doteď doprava ropy z Kazachstánu do Německa ropovodem Družba, když Ukrajinci v odvetě na ruské útoky zasahují přímo proti ruské infrastruktuře?
Tak ona spolehlivá byla, protože Ukrajinci primárně zasahují ty ruské přístavy jako Primorsk, Ust-Luga a tyhle ty, což je, řekněme, infrastruktura, která je snad úplně nezávislá na Družbě, ale řekněme mimo Družbu, čili v tomhletom směru to spolehlivé bylo a vidíme to prostě i na tom, že Německo tu ropu tudy bralo a tohleto teď Rusové nějakým způsobem zpochybňují. Prostě doteď relativně spolehlivá byla.
Od dnešní noci jsou naopak už opět v provozu dodávky tou jižní větví ropovodu Družba na Slovensko. Bratislava a Budapešť v souvislosti s tím odblokovali finanční půjčku Evropské unie Ukrajině. Slovenský premiér Robert Fico dnes prohlásil znovu obnovení dodávek za potvrzení, že ropovod na té ukrajinské části poškozený nebyl. Dokdy budou moci vlastně Slovensko a Maďarsko ruskou ropu dovážet a za jakých podmínek?
Tak oni budou moc dovážet do té doby, dokud budou mít smlouvy, takže tam je to poměrně jednoduché, oni ji dovážejí, to je v celku jakoby standardní v uvozovkách vztah kupce, prodejce, ona cena ropy Urals, tak jak ji dovážejí, tak se odvíjí od světových trhů, tohle jako není, tam nejsou žádné velké zázraky. Jiná věc je ta samozřejmě, že bude větší tlak na to, aby jim skončila ta výjimka, která teď mě bohužel vypadlo z hlavy, kdy končí, ale jako to už je zase jiná věc, ale z ruské strany je ta snaha, aby to trvalo co nejdéle, protože samozřejmě Rusko z toho získává peníze.
Mimochodem, považujete za náhodu, že ta jižní část byla zprovozněna krátce po tom, kdy maďarské volby dopadly tak, jak dopadly?
Já nepovažuji za náhodu téměř nic. Já už jsem takový vyzbrojený paranojou v tomhle směru, takže ono samozřejmě tam máme spoustu vlivů, nezapomínejme prostě i na vlivy různých biznisových skupin, tohle všechno se do toho promítá, ale pravděpodobně tady byl nějaký zájem na tom nepouštět tu ropu na Slovensko, teda do Maďarska pod Orbánem, ale to jsou samozřejmě spekulace, do kterých my nevidíme, stejně jako nevidíme do té ruské motivace.
Když teď přichází zpráva o znovu obnovení dodávek jižní větví ropovodu Družba, naopak o blízkém nebo blížícím se přerušení a pozastavení dodávek kazašské ropy severní větví, je mezi tím nějaká souvislost?
Já bych řekl, že ano, Rusko samozřejmě v tuhle chvíli využívá i toho, co se děje na světových trzích s ropou. Ono nemá zájem na tom, aby vlastně ta kazašská ropa nahrazovala ruskou ropu, čili Rusové budou říkat, podívejte se, stačí jenom říct a dostanete ropy výrazně víc, akorát prostě to bude naše ruská ropa. Na Hormuzský průliv nemůžete vůbec spoléhat, protože ty lodě, které tam jsou, tak ty doplujou prostě někdy za 30-60 dní a vy sami zvažte, jestli tohle to chcete vydržet, čili ano, ten vztah tam je a to přiškrcení toku ropy do Německa, tak to samozřejmě s tím souvisí, protože Rusko tím pouze zvyšuje ten tlak na Evropu, aby Evropa nějakým způsobem uvolnila ty svoje restrikce a brala od Ruska více ropy, takže tam je to poměrně jednoznačné.
O dodávkách ropy, ať už severní nebo jižní větví ropovodu Družba, jsme mluvili ve vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus s rusistou a politologem z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Karlem Svobodou. Díky, naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Mladý český klavírista Jan Schulmeister získal v Londýně prestižní hudební cenu BBC Music Magazine Award. Zvítězil v kategorii začínajících talentů, a to za svou debutovou nahrávku, na které hraje skladby ruských autorů Modesta Petroviče Musorgského, Alexandra Skriabina a Sergeje Rachmaninova. Recenzenti vyzdvihli hlavně interpretaci Musorgského díla Obrázky z výstavy. Tady je ukázka. Čerstvý držitel ceny BBC Music Magazine Award Jan Schulmeister je teď hostem Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Dobrý den do Londýna.
Dobrý den, já vás zdravím.
Samozřejmě gratulujeme. Co to ocenění pro vás a vaši další kariéru znamená?
Pro mě to ocenění znamená obrovskou čest, protože to je opravdu velice významná věc a vlastně, jak jsem říkal při tom předávání, je to něco, co jsem si tak stěží dokázal představit, protože opravdu výběr všech, celé té produkce vážné hudby z minulého roku byl obrovský a opravdu ta šance vůbec dostat se do toho výběru je úžasná, no a zvítězit, tak to je něco nepředstavitelného pro mě.
Tak teď už si to ani nemusíte představovat, protože to je realita. Dají se teď čekat atraktivnější nabídky nebo třeba už nějaké přicházejí?
Já věřím, že určitě tato záležitost by měla podpořit určitě nějaké krásné nabídky a já se určitě nechám překvapit, ale myslím si, že je na co se těšit a co radostně očekávat.
Tu cenu jste, jak už jsem říkal, dostal za nahrávku skladeb ruských autorů Modesta Petroviče Musorgského, Alexandra Skriabina a Sergeje Rachmaninova. Jsou právě tohle vaši nejoblíbenější autoři, nebo co a od koho hrajete nejraději?
No, to je taková komplexnější otázka. Určitě díla těchto autorů mi jsou nesmírně blízká. Vlastně obrázky z výstavy Modesta Petroviče Musorgského, to už si v sobě nosím velice dlouho, vlastně už od dětství. To je má oblíbená skladba, masivní dílo romantického klavírního repertoáru. Velice podobně se to má i s Rachmaninovem, s Moma Miziky. U toho Skriabina, to je vlastně na tom albu, dalo by se říct, takový drobná oáza mezi horskými masivy. Je to vlastně soubor pěti drobných intimních kusů, spíše nostalgicky zabarvených, které jsem poprvé slyšel před několika lety a vlastně nejsou zas tak často interpretovány, což je podle mě velká škoda, protože to je opravdu mimořádná hudba. A vlastně byl to jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl přidat to na své album. Ale samozřejmě tyto autoři nejsou jediným vlastně druhem vážné hudby, kterou miluji, kterou hraju. Já jsem obrovský oblíbenec německé klasiky, samozřejmě taky. A spíš je to takový výběr toho, co jsem hrál.
Je naopak něco, čemu se vyhýbáte, co opravdu nehrajete, nebo hrajete třeba se sebezapřením?
No, to je... Je pravda, že co třeba úplně k čemu si v tuto chvíli hledám zatím cestičku, co mi ještě k srdci nepřirostlo silně, tak je klavírní dílo Bedřicha Smetany, vlastně v porovnání třeba s jeho symfonickým dílem, které neskutečně obdivuji.
Vy pocházíte z hudební rodiny, maminka je také klavíristka, učí na kroměřížské konzervatoři, tatínek hraje na housle. Byl to doma velký boj, jestli ve vašem případě vyhrají housle nebo klavír?
Boj to určitě nebyl, ono to hodně záleželo, no respektive záviselo na tom mém rozhodnutí. Samozřejmě z tatínkovy strany ty snahy od nějaké to houslové, nějaké ty houslové začátky byly, ale nakonec jsem neskutečně rád, že zvítězil klavír, protože teď, když takhle zpětně o tom přemýšlím, tak housle by mě bytostně nebavily.
Že byste hrál na něco úplně jiného, třeba na kytaru, nebo že byste nehrál vůbec na žádný hudební nástroj, to asi vůbec nepřicházelo v úvahu.
Jakože bych byl dirigent, no tak to třeba do budoucna, ale jakože že bych jako dělal úplně něco jiného než hudbu, tak to si představit neumím. A jsem za to rád.
Četl jsem, že na klavír hrajete 4 až 5 hodin denně. Do jaké míry za tím úspěchem stojí právě ten tvrdý trénink a do jaké míry hraje roli vrozený talent?
Ona to je určitě taková zdravá kombinace. Obě ty dvě složky vlastně jsou nesmírně důležité, jak samozřejmě ten talent, se kterým se člověk narodí, ale tak je logický, že vlastně bez té tvrdé práce, bez toho rozvíjení toho talentu by to vlastně jako bylo talent pro nic, protože v podstatě by se neměl šanci jakým způsobem projevit, takže určitě jako sám za sebe můžu říct, že to je taková kombinace.
Letos je vám 20. Jaké máte další cíle pro svou kariéru?
Jo, no 20 mi teprve bude. A co se týče nějakých cílů, tak víte, já se nechávám tak unášet s tou hudební cestou. Já jsem vděčný za každou příležitost, která se naskytne, protože to je krásný tvořit něco, co tak bytostně miluju. A teď samozřejmě, když to má tu odezvu u publika, to je strašně krásný. Teď v nejbližší době mě budou čekat nějaké recitály v České republice, přičemž asi momentálně takový nejvýznamnější bude vlastně příští měsíc 23. na Pražském jaře ve svaté Anežce. A vlastně v červenci budu mít cestu do Singapuru, kde budu mít recital ve Victoria Hall, vlastně za podpory mé skoro až rodinné firmy Petrov, která mě dlouhodobě neskutečně podporuje. Tak to jsou asi teď takové nejbližší velké, hezké, krásné věci.
Tak budeme držet palce, ať všechno dál vychází stejně dobře jako dosud. Ještě jednou gratulujeme. Tolik český klavírista Jan Schulmeister. Naslyšenou.
Naslyšenou.